subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah bisha octoobarna waa 29 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saafiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aada. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan mashruuca bangiga adduunka uu ku maalgelinayo kaabayaashii korontada ee soomaaliya.
waa dhab baahida jirto 150 million waa ka badan tahay marka loo siiriyo wadanka oo idil, laakiin waa bilow. mashruuca kani hadaan dib u noqdo, waa series of projects ama waa mashaariic isku xigto. faceki koobaad ma 150 million.
waxaa kaleood maqli doontaan ciyaaro dhaqameed loogu talagalay in dhalinyarada looga reebo tahriibta oo lagu qabtay magaalada laascaanood. kenya oo baaraysa bukaan ay uga shakisan yihiin xanuunka ebola iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. saraakiisha ruushka ayaa sheegay inay soo afjareen daadguraynta dadka rayidka ah ee ku sugan koonfurta gobolka kherson ka hor dagaal la filayo in ay la galaan ciidamada ukrain. ugu yaraan 70,000 oo qof oo rayid ayaa la rumaysan yahay in ay ka gudbeen webiga dinbro, taasi oo ukrainna ay ku tilmaantay arrintaasi musaafuriin khasab ah. ruushka ayaa sheegay inuu abaabulay 300,000 oo askari oo kayd ah. wasiirka difaaca ruushka ayaa u sheegay madaxweynaha dalkaasi in 14,000 oo ka mida dadka dib loo soo celiyey ay mar hore geeyeen goobta dagaalka ee ukrain. tirooyinka ayaana si madax bannaan loo xaqiijin. hadalka wasiirka ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhayso carada shacabka ee guud ahaan ruushka oo ku aadan ololaha abaabulka. wax yar kadib markii uu bilaabay duulaan ballaaran oo lagu qaaday ukrain 24-kii Februari, madaxweynaha ruushka valadimir putin waxa uu ballan qaaday in uu diri doono oo keliya ciidamada iyo weliba qandaraaslayaasha ciidamada qalabka sida la shaqeeya. laakiin bishii sebtembar ayaa waxaa lagu qasbay ama duruufta ay ku qasabtay inuu dalbado abaabul qayb ka ah. gobolka kherson oo ku yaala koonfurta ukrain ayaa ka mid ah 4 gobol oo ukrain ka tirsan oo bishii hore uu la wareegay madaxweynaha ruushka valadimir putin inkastoo ruushku aanu si buuxda u maamulin. magaalada zahidaan ee dalka iiraan ayaa waxaa ka dhacay isku dhacyo dhex u dhexeeyay dibadbaxayaal iyo booliska iyadoo heshiis socdaan muujadaha dibadbaxyada ee looga soo horjeeda dowladda. muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya ciidamada ammaanka oo rasaas ku ridaya dibadbaxayaasha. warbaahinta rasmiga ee iiraan ayaa sheegtay in 1 qof uu ku dhintay, 14 kalena ay ku dhaawacmeen dibadbaxyadii shalay dhacay. jimcihii shalay mudaaharaadyo ballaaran ayaa ka dhacay magaalada nizahdaan ee xarunta u ah gobolka sistan baluujistan, inkastoo maamulku uu ku dhawaaqay in shaqadii laga eriyey 2 ka mid a saraakiisha booliska oo iyagu arrintan lagu eedeeyey inay si xun u maamuleen. muuqaalo laga soo duubay ayaa muujinaya dhiig dhulka daasan iyadoo dibadbaxayaasha ay ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaasi ayatullah cali khamenei. dalka iiraan ayaa waxa ay tahay arrin aad u dhif iyo naadir ah in mas-uuliyiinta iiraan ay shaqada ka ceyriyaan taliyayaal boolis ah sababo la xidhiira xakamaynta dibadbaxyada. gobolka sistan baluujistan oo ku yaala xuduudka baakistan iyo afghanistan ayaa waxaa degan inta badan dadka sunniga ah ee laga tirada badan yahay ee ku nool dalkaasi iiraan. subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. bangiga adduunka ayaa dhowaan bilaabay qayb ahaan mashruuc ay ku kacayso lacag dhan in ka badan 150 million oo dollar oo wax looga qabanayo arrimaha kaabayaashii hore ee korontada ee dalka soomaaliya. waxaa mashruucan oo bankiga adduunka uu ogolaaday dabayaaqadii sanadkii tegay uu bankiga uu hadda bilaabay qayb ahaan hawshiisa. waxaana dib loo soo nooleynayaa xooggii korontada dalka iyadoo 5 maamul goboleed iyo magaalo madaxda muqdisho ay korontada dib ugu soo noqonayso. waxaa daba saaray Cabdi Axmed ay arimahan ka wareysatay Cabdi Salaam Maxamuud Abdullahi oo ah maareeyaha mashruucan oo u waramay Saare Cabdi Axmed.
Saare, waa mahadsan tahay mashruucan waxaa leedahay Somali Electricity Sector Recovery Project, wuxuuna qaatinaanin salidaar ilays mashruucan oo fayskiisa koobaad la daafuray lixdii bisha tan daraad waxaa ku kacay dhaqaaladan 150 million. Hadafka ugu weyn oo laga leeyahayna waxa uu yahay in dib loo soo celiyo kaabayaashii ama infrastructure-kii korontada ee burburay xilligii dowladda dhexe ee burburtay kadib, wuxuuna ka bilaabmi doonaa magaalooyinka waaweyn baahiyaha korontada isticmaalkooda ugu badan tahay oo kow ka tahay caasimada xamar. Hadafka aan rajeynayna inuu ka dhasho mashruucakan waxay tahay korontada maanta qaaliga ah ee qiimaheedu marka la fiiriyo geeska Afrika wadanka ugu qaalisan ama wadamada ugu qaalisan aan ku jirno haddaanan ahayn wadankaba ugu qaalisan, in qiimaha hoos loo soo dhigo oo imaado heer qofka Soomaaliga ah uu awoodi karo inuu isticmaali karo wax kasta oo noloshiisa u fududeynayo oo maanta koronto uga xayiran tahay. Marka laga fiiriyo dhinaca wadankana, ay dhici karto korontada hoos u dhaceeda inuu keeno in wadanka wax soo saar u yeesho, warshado kusoo biiraan, in factories iyo manufacturing imaado, wax soo saarka wadanka kaliya uu leeyahay maanta oo ah beeraha waxa kasoo go'o maanta itaa la awoodin in la kaydiyo sababtoo ay tahay tamar la-aan, ama in la isticmaalo xataa isbuuc kadib inay dhici karto in wadankii dib dadkii beeraleyda ahaa wax soo saarkoodii iyo dalagoodii inuu noqdo mid raaco oo dadku ay ugu isticmaali karaan. Marka hadaan soo koobo, shuruucakani waxaa la rajeynayaa maadaama uu yahay mashruuci koobaad ka gudbay mashaariicda ku saraysnaa humanitarianka ah infrastructure investment, inuu u diyaariy wadankii maadin iyo wax soo saar daama korontada dhaqaaleheedii
waa hagaag. Marka dabcan kaabayaashii korontada ee dalka gobollo kala gedisan degmooyin iyo tuulooyinba xataa wuu jiri jiray oo macnaha adeegaas bulshadu way heli jireen. Marka 150 million World Bankiga uu haatan siiyo Soomaaliya, siday u soo celin kartaa xataa haddiiba la dhaho rubac ka mid a adeegii bulshada u baahnaayeena korontada?
Waa dhab baahida jirto 150 million waa ka badan tahay marka loo siiriyo wadanka oo idil, laakiin waa bilow. Mashruucakani haddaan dib u noqdo, waa series of projects ama waa mashaariic isku xigto. Faceki koobaad unbaa 150 million, laakiin waxaan rajeynaynaa in sanadka soo socdo faceki labaadna uu bilowdo oo dhaqaalaha guud ee mashruuca labada face ku baxaya uu gaaro qarashadan 500 million. Marka waxaa la sameeyey priority ama ahmiyad in la kala siiyo meesha laga bilaabi lahaa. Waxaa laga bilaabi doonaa caasimada iyo caasimadaha maamul goboleedyada, sababtuna ay tahay maadaama baahida korontada iyo dadka ku nool magaalooyinka isaga iyo wax soo saarkooda ay ka badan yihiin magaalooyinka kale ama tuulooyinka, in ahmiyad la saaray meelaha wax soo saarka iska leh bulshaduna ugu badan tahay, kadibna sidaa loo wada doono faceka labaad iyo faceka saddexaad.
Marka 150 million ee dollar ee bangiga adduunka uu Soomaaliya siiyey, ma deen baa mise waa deeq?
Lacagtan waa deeq, waana wanaagga koowaad ay leedahay maadaama dhaqaale intaa dhan oo infrastructure investment ku sameynayo oo deeq ah oo wadanka uu helay ay tahay. Waxaa kaloo xusid mudan dheeraa xafiiska process markuu bilowday inuu yahay mashruucii koowaad ay fangareyso World Bank Group, laakiin kasoo baxaayo dhaqaalihiisa group leedahay AIDA oo ka tirsan World Bank ama International Development Association.
Waa tahay Cabdisalaan, waxaan ognahay in wadanka intii uu burbursanaa ay jireen shirkada gaar loo leeyahay oo koronto oo dalka ka hanan qaaday, saameynta iyo khilaafyada ka imaan kara arintan ma fiiriseen?
Waa su-aal muhiim ah. Waa dhab in intii burburka dowladda dhexe ay dhacday, in isxilqaanka private sectorka ama shirkadaha goolida loo leeyahay lagu soo waday adeegyada korontada, mashruuca kan kama tegin tartanna kulama jirin shirkadaha gaarka loo leeyahay. Wuxuu qorshinayaa oo hagaajinayaa wixii horey usii jiray, oo macnaheedu ay tahay shaqada la qaban doono oo dhan waxa la qaban doonaa iyadoo lala kaashanayo oo lagu caawinayo shirkadii hore u soo jiray. Tusaale ahaan, xaawar 3 shirkadood baa ka jirta qorshaha koobaad oo Nordics waxay tahay wada hadalka iyo maxaan ku raadaa isfahanka hadda ka dhexeeya shirkadahaas iyo wasaaraddu in la mideeyo nidaamka koronto qaybinta dhaqaalaha lagu bixin doonaa. Waa legal port baa loo sameyn doonaa, technical waa laga caawin doonaa sidii ay standard nadiif ah oo sida uu shirkadaha caalamiga ah ay yihiin ay u heli lahaayeen. Marka wuxuu kor u qaadi doonaa taabdhismeedkooda ka shirkad ahaan, wuxuuna soo celin doonaa haykalkii shaqalaha ayaga ay ku dhisnaan lahaayeen oo faa'iido hadda maanta intay helaan ka badan siin doonto. Marka haddaan soo koobo, dowladdu waxay fulin doontaa mashruuc kan ayadoo kaashanayso shirkadihii sii jiray, hagaajinaysana dhaqaalana ku bixinayso in systemkooda la hagaajiyo si ay ula tartamaan ama ula mid noqoto kuwa dariska wadamada dariska ka jira ama nidaamka maxaan ku raada international command sida u shaqeyn.
Waayahay, goormaa la rajeynayaa marka hirgelinta mashruucan?
Waa lagu guda jiraa mashruuca hirgelintiisii daafurkiisii wuxuu ahaa 2016 daraatoole. Waxaana toos u bilowday mashruuca fulintiisii, waxaan rajeynaynaa laakiin activities waaweyn ama waxqabadka waaweyn ee mashruuca in uu bilowdo sanadan soo socoto horaanteeda oo ah bisha January 2023.
أدي متسيه عبد السلام محمود عبد الله أو رمي سارع عبد الحميد كانت خلاص عطانا ولا أنت عبصوا بالك VOA urur ka dhisan gobolka Sool ayaa markii ugu horeysay ka fakiraya in dhalinyarada ay uga reebaan tahriibka mashaariic ay ciyaar dhaqameed kuna ka mid yihiin. Wariyaha VOA ee magaalada Lascaanood Cabdikariim Cabdullaahi Olol ayaa warbixintan ku eegaya sida ururada dhalinyarada ee gobolka Sool ay u wadaan howlaha la xiriira horumarinta dhalinyarada iyo ka hortagista tahriibka.
Ururada bulshada ee gobolka Sool ayaa bilaabay tartanno kala duwan iyo ciyaaro ay isugu keenayaan dhalinyarada. Deegaanka Yaguur ayaa dhawaantani lagu qabtay tartanno kala duwan kuwaas oo isdhexgal loogu sameeyay 8 deegaan oo tuulooyinka gobolka Sool ka mid ah, gaar ahaan tuulooyinka ku yaala galbeedka gobolka Sool. Dhalinyarada ururada Haldoor ee magaalada Yaguuri ayaa sheegay in ay tahay tartan ay doonayaan in lagu ciribtiro tahriibka, sidoo kalena lagaga hortago qabyaalada, iyadoona dhalinyaradana ay isugu yimaadeen kulamo kala duwan oo dhalinyarada lagu wacyigelinayo dhibaatooyinka dhalinyarada haystana lagaga hortagayo. Barkhad Cabdi Jaamac waa gudoomiyaha ururka Haldoor ee gobolka Sool, waxa uu sheegay inay tartamadani u qabanayaan sida ay dhalinyarada ay isu dhexgelin lahaayeen.
Ajendaha iyagu waxay ahayd isdhexgalka dhalinyarada, la dagaalanka tahriibka, la dagaalanka qabyaalada, iyo in dhalinyaradu aysan tahriibin oo aysan dhulkooda ka tegin oo aysan wax kastoo xumaana aysan ku dhiirin. Laakiin haddii dhalinyar geliyo oo koob loo qabto oo la dhiso in ay dee mustaqbal yeelan doonaan, taasi waxqabadkayga koowaad aanu ka dhignay in dhalinyarada la dhiso iyo mustaqbalkii jiilka cusub ee soo socda.
Maxaa idinku khasbaynaya inaad tuulooyinka isu keentaan oo ciyaarsiisaan marka laga yimaado tahriibka iyo qabyaalada?
Galbeedka gobolka Sool in aanu mideyno, inay iskudan noqdaan, in aanu barno wadanta guud iyo wadaninimada iyo muduwaadanimada, iyo inay iskooda wax u qabsadaan, iyo inay taasaan ugu kaliftay inaanu deegaanada iyo tuulooyinka aan koobka u dardargelino annaguna aanu nahay galbeedka gobolka Sool. Taasaan ugu kaliftay Cabdikariinow.
Mushkiladda tahriibka baliga war
ay qaar tahriibeen, in qaar bulwaddii ay barteen, in qaar qabyaaladii dib isu celiyeen, in magaalooyinkii iyo nabaddii oo ay deegaamada gobolka Sool oo kale ay dagaal ka dhici jireen in aanu ku dhiirigelino. Marka tan ugu kaliftay waxay tahay in aanu dhalinyaradii moralkeeda aan dib u soo qaadno, nabadda iyo horumarka iyo dhalinyarada iyo wadaninimada iyo danta guud sida looga shaqayn lahayd aanu barno. Hase ahaatee waa waxqabadkii koowaad, laakiin ururkayagu waxqabado fara badan oo arrimaha bulshada oo danta guud baanu ku xusi doonaa hadduu alla idmo.
Dhalinyaradan ayaa sheegay in iyagu iskood isu abaabuleen, sidoo kalena dhaqaalaha ay iska ururiyaan. Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo isaguna la hadlaya barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga V O A ayaa sheegay in dadaalkani uu yahay mid ay dhalinyarada ku taageerayaan sidii ay horumar u samayn lahaayeen oo ay koobab ugu dhigayaan, sidoo kalena abaalmarin ay ku siinayaan tartamo ay u qabteen.
inta anaga wax wasaarada ama wax yani urur kala aanan ka helin gacan qabad waxaan ku taageeray dhalinyarada dhanka yani haday noqoto marti gelintooda u dhigista koobka ilaa final iyo abaalmarintooda intaas aan ka taageeray dhalinyarada waana isku keenay deegaanka dhanka sportiga dhanka yani runtii waxbarashada caafimaadka arrimaha bulshada intaba deegaanada aan kula shaqeyno
garoonka lagu ciyaarayo waa ciid waa dhagax waxyaabaha diraysan maxaa kamida sidii wax looga qaban lahaa
runtii waxaan halkan baaq uga diraya jaaliyada deegaanka oo runtii aad horumar ballaaran ka fulisay gaar ahaan sida dhismaha cusubtooyinka wadooyinka waxyaabaha noocaas ah waxaan kula talin lahaa ama aan u dardaarmi lahaa inay garoonkan runtii wax ka qabtaan annagana runtii qorshahaagu noogu jiraa inaan garoonkan degmada Igori ay runtii baahi aad weyn u qabto inaan una dhisno wixii karaankeega ciddii aan la kaashan karana aan la kaashano
Siid Axmed Haajo isagu kamid ahaa ciyaaryahanadii u ciyaarayay kooxii tartankaasi halkaasii uga socday ayaa ii sheegay in isbeddel ballaaran oo dhanka isdhexgalka dhalinyarada laga sameeyay deegaanadani
ciyaarahani waxa weeye isdhexgal bulsho uun waxa kaloo macnaa leeyahay masjidkan bulshada isku dhexgasho degmooyinka isku dhexgalaan muhiimadii laga lahaa amaanka isdhexgalka dhalinyarada in la isbarto boqolaal qof aan isku baranayo degmooyina intaas sharaf ah oo ugu horeeya ururkii koobka dhiga u dhalinyaraha oo isku hawlay iyagoo aan meel laga fangareynayn aad iyo aad aan salaamayaa dhurka ururkan waa bogaadinaya ururada kalena waxaan u sheegayaa inay ka soo qayb galaan oo dhalinyarada garab istaageen aad iyo aad aan salaamayaa
bal ka waran ciyaaraha waxyaabaha lagu yaqaan waxa ka mid ahaa dhalinyaradu waxay ku adkayd xagga samirka iyo in hadhow ciyaarta isku handara dhacdo weli ma laga gudbay caqabadahaas mise weli way taagan yihiin
aad iyo aad ololow waxa keeni jiray walba in dadku islaan waayaan waxay ahayd tartamaan jiri jirin marka qof walba waxay noqonaysa inuu tartanka qudhee la qabanayo ka faa'iidaysto laakiin hadda maasha allah meel walba tartan baa ka furan goboladii degmooyinkii tuulooyinkii waa adalataa degmo hadda degmooyinkii baa soo xirmay degmooyin kala bilaabmay hadda degmooyin kala la qabanayaa marka dadku way bislaadeen ciyaarihii baa u suurtoobay oo ciyaarihii baa loo qabanayaa aad iyo aad wax badan baa iska bedelay dadkina way bislaadeen
gudahaan dhalinyarada ayaa weli dhibaatooyinka haysta gobolka Sool ay ka mid tahay tahriimka cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan walaanta soomaaliga v o a xarumaha caafimaadka dowlad goboleedka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya ayaa la tacaalaya kumanaan caruur ah oo nafaqo darro la ildaran caruurtan ayaa laga kala keenay dhulka miyiga ah dowladdu waxay sheegtay in caruurtan ay tiradoodu tahay 30,000 ay kor u dhaaftay oo ay la liitaan nafaqo darro kuwaasi oo haddii aan si degdeg ah loo nafaqo celinin qarka u saaran cudurro kale amaba geeri warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o e da cabdiweli cabdi maxamed
cabdulaahi waa 11 bilood jir waxa uuna ugu yaryahay qoyskiisa oo 6 qof ka kooban waxa uu la tabardaran yahay nafaqo xumo cabdullaahi waxa uu ka mid yahay tiro badan oo caruur ah oo hadda lagu sheegay inay nafaqo xumo hayso
aanan nafaqo darni ma xaaladii waxay is kordhinayaan kiilo nafaqo darni ma loo sii aan kaga gasto hadda
atation markii loo diro xagaana maxaa yaalaan urna kale maxaa yaalaan plantplat iyo plantpistapale kale dhaho qab waaye
cabdullaahi iyo hooyadiis khayre aadan waxay ka yimaadeen deegaanka madowgaashe oo 160 kilomitir u jirta ilaa isbitaalka weyn ee Gaarisa si ay u helaan cunto daaweyn ah taasoo la siiyo caruurtii haysa nafaqo xumada ba-an
khayre aadan baa la dhahaan ka keenay meel oo gaasho dhinacaada kale oo buquuqeeda dhowtuule
xaruntan ilmaha waxaa la mariyaa heerar kala duwan oo qiimeyn ah si loo ogaado xaaladdiisa nafaqeynta oo ay ku jiraan miisaanka iyo dheerarka taasi oo marka la barbar dhigo heerka cabirka jirka ee ilmaha in ka badan 39,000 oo caruur oo ku nool ismaamulka Gaarisa ayaa wajahaya nafaqo darradii ugu xumayd sida ay dowladdu sheegtay ilaa 5,500 oo hooyooyin uur leh iyo kuwa nuujiya oo ku nool Gaarisa ayaa nafaqo darro haysa laakiin kaliya 23,500 oo caruur ah iyo 3,900 hooyooyin ah ayaa u diwaan gashan mashruuca nafaqeynta
horta da'dan aad u sii aan u caawinno waxa weeyaan da'da 6 bilood la ka weyn 5 sano ka yar waayo da'daas inta haddii wax hadda ka qaban hadhowto wax ka qaban karayso malaha marka da'daas aan aad programkeena u gelinna waayo waa da'da aan dhahno waa vulnerable oo cudurrada nugul yihiin jirro waxay u nugul yihiin nafaqo darrada wax walba u nugul yihiin grupka kale haddana aan wax ka qabanno oo caawino oo baarno waa hooyooyinka naaska nuujiyaan iyo hooyooyinka uur kale iyaga naftigooda safartan aad bay ugu soo biireen programyadeena oo 78 meel bay countyga ku leedahay isbitaalo Garissa County gudaheeda 7 sub county adad ecto mid walba wuxuu leeyahay ilaa ma dhowr 10 meel oo nafaqeynta arurta iyo hooyooyinka labadaba lagu sameeyo
Shahmad Yusuf waa isku duwaha nafaqeynta arurta ismaamulka Garissa waxaan wax ka weydiinay heerka nafaqo xumada arurta waxay Shahmad intaas ku dartay arurta nafaqo xumadu saameysay inay halis ugu jiraan xanuuno badan oo isan iska daafici karin jirkooda
horta ilmaha nafaqo darro haday ku dhacdo cudurada caadiga ah hata iskama daafici karo shirka daaficiisa hoos u kacaya ilmaha aqligiisa hoos u kacaya socodkii iyo waqtiga uu socon lahaa dhanba hoos u noqonaysa marka aad isu dhimeysa shirka arurta shubanka iyo manta gaabta waxa badata xirgata waayo siigada way badan tahay durayga aad ugu dhaca oo arurta qufac iyo xoolba lagu arkaya pneumonia way badanaysa waayo habeenkina waa qabow zaaida maalintana waa kulayl marka cuduradaas oo dhan arurta hada safartan way ku yara badan yihiin
Dr. Hawa oo ah maamulaha isbitaalka weyn ee Garissa ayaa tilmaamtay in xalka ugu wanaagsan ee nafaqeynta arurta lagu ilaalin karo yahay in 2 sano oo iska xigta la nuujiyo
important preventive measure
wa haqiiqin horta go'o wanaagsan ee la sameyn karo si looga gaashaan do nafaqo darrada caruurta ay tahay inaas nuujin joogta ah oo aan waxba la siinaynin 6 bilood oo ugu horeysa hooyada xanuunka iyo nafaqo la'aanta ah waqtiga uurka dhalmada iyo 6 bilood oo ugu horeysana naas nuujintaasi 6 bilood iyo 2 sano oo kaamil ah waxa ay keeni kartaa ilmo caafimaad qaba maskaxdiisuna fayoodahay
Feeding from 6 months up to 2 years. Those are 1,000 days.
Dole Abdul Muhammad, VOA, Dadaab.
Shirka dhaqaalaha dowladaha jaamacadda Carabta ayaa lagu soo gabagabeeyay dalka Algeria iyadoo dhowr qodob ay ka soo baxeen. Wasiirada dhaqaalaha ee dalka Jaamacadda Carabta ayaa ka hadlay caqabadaha dhaqaale ee xanuunada dunida iyo saameyntooda dhaqaale. Warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Cismaan Saxnuun.
Shirka dhaqaalaha iyo bulshada ee dowladaha ururka Jaamacadda Carabta ayaa lagu soo gabagabeeyay dalka Algeria iyadoo lagu ansixiyay talooyin dhowr ah si kor loogu qaado waxqabadka wadajirka ah ee dowladaha Carabta. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah wasiirada maaliyadda ee dalalka Carabta iyo wakiilo ka socday dowladaha ku bahoobay ururka Jaamacadda Carabta ayaa looga hadlay arrimo badan oo muhiim ah oo ay ku jiraan caqabadaha hadda ka jira dalalkaasi oo ay ugu wacan tahay saameynta musiibada cudurka COVID-19 iyo xiisadda Ruushka iyo Ukraine. Xubnaha ka soo qayb galay kulankaasi ayaa ka wada hadlay sida ugu wanaagsan ee loo howlgelin karo mandiqad xor ah oo dalalka Carabta ay leeyihiin iyo ilaalinta amniga cuntada Carabta oo saameyn weyn ay ku yeelatay xiisadda Ruushka iyo Ukraine. Dalal badan oo carbeed ayay saameystay xiisadda Ruushka iyo Ukraine maadaama ay ku tiirsan yihiin in ka badan 60% sareenka maqamadiga ka yimaada dalalka Ruushka iyo Ukraine ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay shirka wasiirada maaliyadda ee dalalka Carabta. Shirkan ayaa sidoo kale dib loogu eegay galka dhaqaalaha dijitaalka ah oo nooc cusub ah oo dhaqaalaha ku soo biiray kaasoo hadda laga isticmaalo wadamada Carabta. Sidoo kale shirka dhaqaalaha ee dalalka Carabta ayaa lagu gorfeeyay arrimaha beeraha iyo sidii loo adeegsan lahaa tamarta wadamada Carabta. Kasoo qaybgalayaasha shirkaasi ka dhacay magaalada Aljarisa ee dalka Algeria ayaa sidoo kale ka hadlay wadamada martigeliyay qaxootiga iyo dalalka ay ka jiraan dhibaatooyinka colaadaha iyo abaaraha. dhanka kale wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay shirka dhaqaalaha ee dalalka Carabta ee ka dhacay magaalada Aljariisa caasimada dalkaasi Aljeeriya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, wasiirka maaliyadda ee dawladda Soomaaliya, oo hadalka jeediyay shirkaasi ayaa ka hadlay marxaladda Soomaaliya ee dib u habaynta maaliyadda, dhamaystirka deyn cafinta iyo la dagaalanka argagixisada. Sidoo kale wasiirka maaliyadda ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday arrimaha abaaraha iyo taageerada looga fadhiyo wadamada Carabta in ay siiyaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maanta oo Sabti ah lagu wado in wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Carabta ay ku yeeshaan magaalada Aljariisa shir looga gogol xaarayo shirweynaha 13aad ee dowladaha Carabta kaasoo la filayo in 2-da iyo 2-da Noofeembar uu ka dhaco dalkaasi Aljeeriya. Kaaliyaha xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Sayid Xusaam Zaki ayaa xaqiijiyay in shir madaxeedka dalalka Carabta ee ka dhacaya magaalada Aljariisa uu noqon doono mid si weyn ay uga soo qayb galaan hogaamiyaasha wadamada Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Xabiib Xasan Tuxu. Kasi nugu luqayn safarada Xabiib Xasan Tuxo ayaa ku soo gabagabeeyayna baahintii dadad oo si toos ah inay jeemaan salaanta Soomaaliga VOA tan iyo kastambe waa dhamaan baad laanta Soomaaliga VOA oo dhan la sidaas iyo nabadgelyo.